det er ganske enkelt å lære nok om det tekniske til at det blir bra nok. Men det det står og faller på er om du klarer å lage innhold som noen har lyst til å høre.
I tidligere episoder har vi snakket med blant annet Roger Brennhagen om hvordan man lever av fotografi, og Maria Sørli om hvordan man lever som videograf. Så har du ikke hørt på dem, så ligger de ute overalt. I dag skal vi ta for oss hvordan man lever av podcast, som er det dere hører på nå. Er det faktisk mulig? For å ta med oss gjennom dette temaet, så har vi med noen som faktisk har klart dette her. Programleder og skaper av podcasten Uteliv. Velkommen, Randulf Valle.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Veldig hyggelig å være her, og litt rart å sitte på denne siden av ansvarsfordelingen.
Ja, ikke sant? Det er jo ofte du da som er programlederen og hosten. Ta oss litt gjennom podcasten din, og litt hvem du er.
Jeg heter Randulf Valle, som du ser. Jeg har levd av å formidle natur i snart 20 år. Lenge var jeg jo en av dem som på en måte dro på turer og skrøt av det etterpå. Og så har jeg pitchet det mer mot polarhistorie og skrive mer om områdene man ferdes i. Men det er liksom kamera og det å skrive som har vært greia mi. Men så er jeg svak for radioformatet og ble veldig glad i podcastformatet, for jeg synes det er fint med muligheten for å ha lange resonemanger, gå i dybden i tema, og det er jo et format som tillater det. Så for 5 år siden, etter å ha tenkt alt for lenge, og vurdert og tvilt, så startet jeg podcasten Uteliv, som da er en friluftsliv- og naturpodcast, med en veldig sånn vid innfallsvinkel til det her. Og den har da gått i 5 år, passert 200 episoder, og er røffelig 1,2 millioner avspillinger nå. Ja.
Shit. Og det starter du bare helt på egen hånd?
Ja, jeg gjorde det. Ja. Og podcastformatet er jo veldig sånn tilgivende for å starte på egen hånd. Jeg har blant annet vært med å drive magasin, og det er jo store oppstartskostnader. Men en podcast er veldig billig å starte opp. Sånn, tekniske terskelen er lav. Så da var det naturlig for meg å gjøre det her på egen hånd. Altså det å begynne å gå inn og finne liksom et produksjonsselskap og gjøre det gjennom, det var aldri noe jeg tenkte på. Altså jeg har lyst til å ha hele kontrollen på produktet og utnyttelsen av det selv.
Er det mange som tror det, at man må gå gjennom et studio eller må pitche det inn til noen?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg tror at podcast er et veldig sånn typisk DIY-format, og det, altså jeg har jo litt sånn skummel bakgrunn for arrangørsida i musikkbransjen også, og det er jo liksom, man, den tanke som tiltaler meg da, og spesielt i dag hvor liksom de store innholdsproduserende konsernene, de har jo ikke frisk bris fra riktig vei seila, sånn at jeg tenker at du står friere til å definere hva produktet ditt skal være, og til å, altså jeg synes det er et poeng å kunne være litt sånn sær, og ikke bare handle etter hva du tror folk vil ha. Det er ikke noe poeng for meg å nå ut til flest mulig, men jeg vil nå ut til så mange som mulig av dem som ønsker å høre på det jeg lager.
Ja. Det er veldig fint sagt, synes jeg. Vi har jo den litt tankegangen her også, på grunn av at fotopodden er jo fra avfoto.no, så det er foto.no som er på en måte annonsøren da, på en måte. Så vi er jo ikke avhengig av å hente inn kapital fra noen andre på noen som helst måte for å kunne leve av dette her.
Nei.
Og det gjør at man er veldig fri også, og det gjør at man kan si nei til ideer som kommer fra eksterne kilder, og jeg vet ikke om du kanskje har hatt det også, men hvis man plutselig har et studio bak seg da, og man må leie lokaler og ha ganske mange utgifter, så er jo de selvfølgelig avhengig av at dette skal generere en inntekt. Og da blir det plutselig liksom, blir det ikke ditt lenger da?
Nei, det blir ikke det, og jeg tror også det, i en sånn setting blir unødvendig kostbart, for du kan ordne deg med en arbeidsflyt som gjør at du antagelig produserer ganske mye mer effektivt enn et større system, da, paradoksalt nok.
Ja. Ironisk nok. Er det en episode I uka da, som du pleier å publisere?
Ja, det altså, fredager som fast dag. Jeg skjønte jo etter hvert at det den dagen alle har, men, men nå har jeg jo folk som har formet vanene sine rundt det, så det en torsdag hvor jeg sent ute og egentlig har mest lyst til å vente til fredag ettermiddag med å legge ut, så vet jeg jo at de som jeg har møtt rundt omkring, at... At Karina på Skjetten og Oddvar I Troms, de hører på det her på vei til jobben på fredagen, og den, jeg kan ikke ta fra dem den vanen.
Nei. Det liksom noe de ser frem til, kanskje. Altså på fredag så det podcasten din da, som
Ja, det virker sånn. Og jeg tror nok podcastlytting handler mye om å finne en plass I et åpent rom I folks hverdag. Det jo det liksom podcasten utnytter, den tiden du sitter I bil eller sitter på offentlig transport, hvor selv småbarnsforeldre har en lomme av tid som de selv disponerer.
Ja. Jeg synes det litt sånn rart at liksom, det var jo veldig lenge hvor altså, TV-programmet, TV-guiden, var jo det store guiden som alle fulgte, og primetime og alt sånne ting, og så kom jo ting ut på nettet. Hvor du kunne egentlig bare publisere ting når du ville. Du trengte ikke å følge et linjært TV-program og finne din slott og sånne ting, men vi faller jo fortsatt tilbake på at du har, vi har jo onsdager som vi publiserer episode, og det hver onsdag som liksom fast. Ja. Man finner alle sånn fast dag uansett. Vi faller liksom tilbake på det programmet da.
Ja, nei, men jeg tror kanskje det har noe å gjøre med at du da...
Vi vanemennesker.
Ja, du klarer å da bli et element I folks hverdag, og derfor også en liten periode så var jeg nede på 14-dagers publiseringssyklus, men jeg tror det ganske viktig å publisere ukentlig for å bli det der faste elementet og bli noe som folk stadig kommer tilbake til.
Det liksom det de fleste gjør, tenker jeg, på podcast, at det en I uka.
Ja, altså de største publiserer jo enda mer. Ja. Altså, noen har jo en helt avsindig publiseringstakt. Ja. Og det merker jeg at altså, I perioder så jeg publisert tettere, og man følger jo med på podtoppen. Og det jo, jeg vet ikke helt hvorfor, men antall unike lyttere øker når du øker publiseringstakten. Ja. Jeg vet ikke helt hvorfor det skjer, men det skjer helt tydelig.
Yes. Det jo veldig ofte fra NRK da, hvor de på toppen ligger. Og det kommer jo veldig an på da, hvor mye tid du har disponibelt, og det merker jo kanskje du også at det kommer veldig an på hvis du skal ha gjester eller ikke. Hvis du kan gjøre episoder alene, så det mye enklere å laste opp oftere. Men det å boke gjester, da blir det litt mer
tomt. Det for så vidt sant, men altså, klart, dere har jo da luksusen av å kunne snakke med hverandre. Du kan stikke ned I butikken og hente en ekspert. Ikke sant? Hvis jeg skal ha en gjest som ute og finne den, hvis ikke så blir jeg sittende alene, og det tar ikke mindre tid enn å finne en gjest, for da må du skrive manus. Men kanskje den podcasten som mest av alt inspirerte meg til å starte, det jo en sånn enmannspodcast som heter Tåkeprat.
Ja.
Jeg veldig fan av det Even Haugan gjør og har gjort, og det jo rett og slett bare han som forteller historier. Det handler ikke om natur og friluftsliv I særlig grad, med unntak av ekspedisjoner som går forferdelig gærent. Men det var liksom det som var litt inspirasjonen min, men så veldig fort så fant jeg at det jeg egentlig søker, det å fange bålpraten. Det som skjer når to personer, kanskje helt tilfeldig, møtes langt alei, og så dele et bål og en kjele kaffe, og så begynne å prate om ting man har felles. Og det den stemningen jeg mer og mer forsøker å fange I podcasten. Og så kan du si, som lytter så får du husker du da du var unge, og så kunne du sitte og høre på når foreldrene, liksom faren din hadde besøk av en kompis, og så kunne du sitte og høre på at dem pratet. Altså hvor spennende det var å få innblikk I en verden som du selv ikke egentlig en del av. Og det kanskje liksom, hvis man klarer å skape den følelsen der hos lytteren, at her var det spennende å sitte og høre på det de to snakket om, da tror jeg sånn, begynner å nærme meg det jeg ute etter da.
Da har du noe, og det litt en motivasjon også til å starte, tenker jeg. Hvis du må liksom, du må starte en podcast som du ønsker å høre på selv.
Ja.
Det tror jeg viktig. Ikke hva andre, du tror andre vil høre, men det noe du ønsker å høre selv. Mm. Og så finner du publikummet veldig naturlig, kanskje.
Ja. Og det, ikke sant, det er veldig teknisk enkelt å starte en podcast. Og det er ganske enkelt å lære nok om det tekniske til at det blir bra nok. Men det det står og faller på er om du klarer å lage innhold som noen har lyst til å høre. Og i dag, altså da jeg startet Uteliv for 5 år siden, så måtte jeg jo kalle det podcasten Uteliv. Det hadde jeg kanskje ikke gjort i dag. Men da, spesielt for jeg som har et relativt voksen publikum, så var jo hovedutfordringen var å få folk til å forstå hva en podcast var for noe.
Ja.
Nå er jo utfordringen å slå seg fram i den enorme mengden. Så, og det er jo noe man skal tenke på. Altså, er det en, altså, har du en idé? Og den bør være konkret. Og så er det en plass til det her? Og, og kanskje altså, du og kompisen din som vil starte, altså, kan dere nok om det her til at du kan lage mange episoder som kanskje gir noe som andre ikke kan gi? Ja.
Du sa det at liksom, du burde ha 50 episoder kanskje klart i hodet ditt. Da.
Ja,
at du kan holde på i et år uten at...
Jeg tenker det er en grei plan hvis du går svanger med en podcast-idé, altså prøve å begynne å skrive ned episodetema. Altså litt sånn som altså, hvem er gjesten, hva skal dere snakke om, altså den, noen få linjer på hver idé da, og se liksom hvor langt kommer du på den lista.
Ja.
Jeg hadde en sånn tanke da jeg startet Uteliv om at jeg satt meg selv at jeg skal ikke gi meg før jeg har passert 100 episoder. Må ha litt tålmodighet. Og det er jo heller ikke sånn, viser det seg, at det er ikke nødvendigvis sånn at om du er stor på Instagram, så får du en kjempesvær podcast med en gang. Det er ikke nødvendigvis noe sånn en-til-en overføring mellom forskjellige medier. Og det ser du jo når liksom relativt store trykte medier og sånn starter egne podder, så det er ikke sikkert at de blir så stor som det skulle tilsi. Da. Det er forskjellige medier med forskjellig publikum og forskjellig dynamikk, sånn at det tar tid for de fleste å bygge publikum.
Hvordan gjør man det, bygge publikum?
Nei, altså formatet i seg selv hjelper deg jo. Altså, da jeg startet Uteliv, så gikk det liksom en uke, og så startet Den Norske Turistforeningen Utestemmer.
Ja.
Og så gikk det litt grann lenger, og så startet Bladet Villmarksliv, som da er under Egmont-paraplyen, en podcast. Og så hadde du allerede et samarbeid mellom Statskog og Norges Jeger- og Fiskeforbund, altså det er ganske tunge aktører som går inn. Og først så tenkte jeg liksom, akkurat samtidig som meg. Men så skjønner jeg at det er jo egentlig veldig bra timing, for podcastspillere, de fungerer jo egentlig litt sånn som sosiale medier, at de gir deg mer av det du liker. Så at markedsføringen av deres, den dro jo med seg med.
Ja, ikke sant?
For at de som hører på dette, altså de som hører på Utestemmer, hører også på Uteliv.
Ja, ja.
Flere, sånn at det visste for min del, jeg tror egentlig bare var utelukkende positivt.
Ja.
Og det er mye av, altså mye av markedsføringen er litt sånn gjennom algoritmer og word of mouth, at, og det tar jo tid. Altså hvis du ikke har tid til å, eller hvis du ikke har penger til å ha banner i alle busker og på toppen av vg.no og sånne ting da, men det har man jo ikke.
Nei.
Og så bruker du jo kontaktnett du har, altså jeg har vært lenge i den friluftsbransjen, men sånn, jeg fikk jo på et tidspunkt en hel side i D2, altså helgemagasinet til Dagens Næringsliv, og tenkte, nå smeller. Jeg gjorde ikke det.
Ingenting.
Nei, det var kanskje sånn 10% øking.
Ja.
Jeg hadde et sånn håp om at nå doblet det seg over natta.
Nå er du made.
Men så ser du igjen, ikke sant, han, tilbake til tåkeprat da, med Even Haugan. Han ble invitert til Thomas Seltzer i Trygdekontoret, fordi han er tåkeprat-fan, for å lage en episode om et tema som tidligere hadde vært brukt i tåkeprat. Og det gir jo et voldsomt løft da. Sånn at så jeg har jo blant annet laget sånn samproduksjoner med andre podcaster. Det er to nordtrøndere som driver Jegerpodden. Og dem er jo kommersielt sett og sånn på oppslutning og dobbelt så mye lyttere som meg, og hvor mange ganger omsetningen min de har, det vet jeg ikke, men dem er knallflink. Og det er jo litt sånn typisk, altså det der er egentlig en sak for riksmedia, altså at to gutter oppe i Namdalen klarer å lage en stor bedrift ut av podcast. Det er en kjempeartig sak. Ja. Hvorfor har ingen tatt den? Det er liksom, jeg vet ikke om noen i Norge har større inntekter på Patreon enn dem.
Nei. La oss gå inn på det temaet da, liksom det å faktisk kommersialisere, det å leve av dette her.
Ja, jeg bare sier først at det var ikke derfor jeg startet Uteliv.
Nei, og det er det som er veldig godt poeng også, tenker jeg. Det er at liksom første tanken din burde ikke være dette blir en bra timeslønn.
Nei.
For det gjør det ikke. Det tror jeg de fleste som driver podcast kan si.
Ja, det kan man. Og så skal man være klar over at uansett hva slags bedrift du starter, så investerer du jo i starten før du begynner å tjene penger. Hvis du går til et stort multinasjonalt selskap, så investerer de penger for å tjene penger senere. Når du er en uavhengig naturformidler og starter podcast, så investerer du tid.
Ja.
Og som jeg sa, altså, først og fremst altså, jeg er glad i radioformatet, begynte å jobbe i studentradio i 1994, trivdes veldig godt med det, og likte altså, podcastformatets mulighet for å gi ting tid. Også hjernen min fungerer på en sånn måte at jeg ikke husker ansikter og ikke navn, men jeg husker i korte trekk alle historier jeg noen gang har blitt fortalt. Så det var liksom, jeg tenkte at det her kan være noe som funker for meg, så får jeg heller skrive på en lapp på bordet hva gjesten heter.
Ja. Jeg har det samme selv.
Ja. Men så etter hvert så jeg jo at altså, sånn, det er ganske mange som liker å lytte på det her, og de gjør det jo av fri vilje, tar et bevisst valg om å høre på, sånn at alle lytterne er interessert i det podcastene handler om. Noe som da bør være attraktivt for bedrifter innen bransjen. Det er veldig målrettet annonsering mot et publikum. Så jeg begynte å tenke på, altså, er det noen som kan være aktuelle som annonsører? Også det der med Patreon. Du kan kort si, altså, det er jo en nettjeneste som gjør at du kan ta betalt for abonnement. Folk hos meg tegner et frivillig abonnement som gjør at de får tilgang til ekstra episoder. De får påvirkningsmuligheter, altså sånn hvis jeg har en, de kan både komme med forslag til gjester, og hvis jeg skal ha en gjest så legger jeg ut en sånn post med innspilt opptak. Nå skal jeg snakke med Børge Ausland om cirka det her. Er det noe dere lurer på? Og for det første så får jeg jo da 800 hoder som tenker på noe, som er da ganske mye bedre enn bare ett. Og så får jo folk ikke bare en følelse av medvirkning og påvirkningsmulighet, men de får jo en påvirkningsmulighet. Og det her også var jo inspirert både av Tåkeprat og Jegerpodden, som jeg så at begynte med Patreon, at det faktisk virka. Så og der også har det vært liksom bygge stein på stein og tenke langsiktig, sånn at dag har jeg sånn røffelig 700 betalende abonnenter, som gir meg liksom, la oss si at 50% stilling da, kan det omtrent finansiere. Og så har jeg fått med en, altså jeg kaller ikke en annonsør, men en kommersiell samarbeidspartner. For at det er ikke bare at de har annonsering, men jeg kan liksom hjelpe dem litt med tekst og sånne ting. Altså, man trenger ikke være, altså, det er vanskelig å ha de her tette skottene da, mellom annonsør, eller mellom kommersielt og redaksjonelt i en podcast. Så jeg er liksom åpen om at her er det et tettere samarbeid enn vanlig. Og, en norsk turutstyrprodusent som og vi deler liksom litt verdisett og tanker.
Det en veldig naturlig samarbeidspartner.
Ja, veldig naturlig samarbeidspartner. Og,
det ikke fiken eller noe sånt.
Nei, og Barents Outdoor som jeg snakket om her, da, de har jo og en kar som heter Bengt Are Barstad, som da flyttet ut i norsk natur for 1500 dager siden, og ikke har vært inndørs siden.
Mm.
Ja, han bare dro hjemmefra, og så ville han ikke, hvorfor skal jeg være inne og i sivilisasjonen når jeg ikke trives med det? Så han har bare vært sammenhengende på tur i 1500 dager. Så vi bruker veldig mye han som sånn annonsestemme.
Ja.
Veldig sånn, på en måte, enkelt. Og vi tenker at det det skal være, da. Fordi at det, du trenger ikke noen sånn pling-plong P4-annonse, så han rett og slett bare forteller om et eller annet, gjerne tatt opp på mobiltelefon.
Mm.
For det passer til stilen på den her podcasten. Så det er jo, og så i tillegg så blir det jo litt sånn spin-offs av det, altså jeg skriver jo fortsatt bøker. Nå kom jeg rett fra Camp Villmark på Lillestrøm, stor Villmarksmesse, hvor jeg faktisk har sittet og tatt opp live podcast i en messehall i tre dager. Jeg har jo begynt å sysle litt med sånn forskjellige live-settinger utover det, og det heller trenger ikke, du trenger ikke leie Oslo konserthus. Altså, jeg har kjørt live med, på lokale med plass til 35 personer, men betaler dem 300 kroner hver, ikke sant? Så, og du har lave utgifter. Så er det jo en måte å gjøre det på. Altså, du trenger ikke nødvendigvis gå for å nå ut til liksom 10.000 halvinteresserte personer. Det kan være like bra å ha 100 blodfans.
Mm, absolutt.
Ja.
Det prøver vi også, ja, sier vi også alltid at liksom, hvis du har ja, 700-800 stykker da, som virkelig følger med og møter opp og støtter og bidrar, så kan det være mer enn bra nok. Det kan være ofte nok.
Mm.
Nei, det er veldig interessant, og det at du har veldig mange forskjellige måter å bruke podcasten på, da. Mm. Som den live-podcast, det er jo veldig interessant, tenker jeg.
Det er snodig at det faktisk funker, men, ja. Men bare sånn hvor sært det er, hvor smale temaer du kan dukke inn i. Ja. Vi hadde en live her i Oslo nå, da er unna 200 episoder, så gikk episode 199 ble tatt opp live, og da var det da Anders Bakke som jobber på Roald Amundsens gamle hjem på Svartskog, og så Tor Boman Larsen, biografen. Så vi hadde da en sånn 1,5 times podcast som bare handlet om Roald Amundsen i 1924. Amundsens verste år.
Det er veldig spesifikt.
Ja, da, men jeg tenker, det er jo sånn motto som jeg har hatt helt ja. Siden starten, at podcaster kan ikke bli for lang, de kan ikke bli for smal.
Nei. Hva er den lengste podcasten du har hatt?
Cirka 4,5 timer. Den gikk live på Camp Villmark i fjor.
Og den blir hørt på?
Ja da, den er hørt. Den gikk bare til Patreons, men det er jo folk som sier at de har hørt den 10 ganger.
Ja.
Det var en som var innom nå i helga, som jeg lagde en nesten 2 timer lang podcast om lakseforvaltning i Tanavassdraget. Og det er en som mener han har hørt den rundt 20 ganger, han hører på når han sitter og binder fluer, for han synes det er så meditativt.
Ja, ikke sant?
Det,
men det har litt med, har folk kommentert på stemmen din også? At du har en sånn radiostemme?
Ja, noen har gjort det.
Ja.
Mm.
Jeg tror det betyr veldig mye også.
Mm.
Hvis du har en veldig behagelig stemme å høre på i headsetet ditt, da, så tror jeg det hjelper veldig.
Ja, ja det er mulig å ha radiostemme, i hvert fall radiotrynet.
Jeg får høre litt det også. Ta oss igjennom litt utstyr da, fordi du pakker jo veldig lett når du drar på tur og har gjester.
Ja,
altså det er ikke sånn at du må pakke ned masse greier.
Nei, altså jeg fant ut at jeg skal ikke ha sånn at jeg må ha folk hjem til meg i et studio. Jeg vil ut dit folk er. I starten så hadde jeg en litt sånn der dogmetenking om at alt skal tas opp ute.
Rundt et bål.
Ja, og sånn omtrent. Ja. Og på en håndholdt mic, og da jobbet jeg litt med sånn center-side stereo, som gjør at du har liksom mer kontroll på omgivelseslyd og sånne ting. Men så fant jeg at for det første så ble du helt utslitt i armen når du får lange samtaler.
Ja.
Og så ble det litt sånn kunstig.
Ja.
Så jeg har ordnet meg med etter hvert da, at du fikk en mic til hver. Jeg vet ikke om jeg bare skal ta opp studioet
mitt. Du kan gjøre det, så de som ser på YouTube her, så ser jo... Ja, vil du se hva du har med her?
Det er jo en Lode Pro 6 som er studio.
Ja, ja.
Og da har jeg nå bøker til research oppe i hovedrommet. Det egentlig en sånn toppturfotosekk
der. Ja, ja, ja. Fin sekk det der.
Ja, og da skal vi se, ser vi det på, skal vi ta oss og vippe. Da har vi et hovedrom her.
Se der, ja.
Så har vi en godt brukt Shure.
Shure SM7B.
Ja.
Ja,
og en til.
En til.
Ja, tåle direkte treff og riffleammunisjon.
Ja, ja, du ser at det er litt, sånn, litt mer slitt enn det vi har.
Ja.
Det er det.
Og så er det den nye varianten.
Ja, det er nye.
Ja, jeg har to av dem også. For det er litt av det sånn prinsippet mitt, at du skal ha full redundans.
Mm.
Altså, enhver ting skal kunne bli ødelagt.
Ja,
backup. Hvis en ting blir ødelagt, så må du ha backup. Så jeg har to av de. Har den podtracken
fra Sumi.
Ja, og så den her.
Ja. H6-en fra Sumi.
Ja, så den er kanskje litt mer glad i den sånn i utgangspunktet.
Mm.
Mens podtracken har jeg opplevd at er bedre i sånn typisk der det er veldig mye sånn radiosignaler og typisk du tar opp et eller annet kontorlandskap og du får den der, det høres ut som en Commodore 64 når du hører ut sånn da ved å bytte fra den til den så kan du bli kvitt de ulydene.
Ja.
Så, nei, så det er enkelt og greit, ekstra kabler, litiumbatterier og egentlig det er det, også stativer. Jeg har etter hvert skjønt at man må begynne å spørre folk om tjukkelsen på bordplata, der du skal sitte.
Ja, det, den feilen har jeg også gjort et par ganger.
Ja, og så er det jo litt sånn, når du tar opp hjemme hos folk, så er du jo prisgitt akustikken, men jeg bruker å si til dem på forhånd at liksom, vi velger ikke det rommet med de, altså hvis du har et rom med liksom en del sånn bokhyller og liksom som gir litt sånn bølge av flater, kanskje teppe på gulvet, så hjelper jo det.
Ja.
Tar jeg opp i settinger hvor det er lyd. For, jeg kan fortsatt ta opp ute, men altså folk som har polarhunder for eksempel, altså kan det jo komme masse lyd ja, innimellom, men da tenker jeg at da må du bare omfavne bakgrunnslyden, forklare hva det er for noe.
Ja, og hvor det er.
Ja, hvor er vi, og hvorfor hører du den lyden her? Og da de er jo såpass, altså de tar jo opp såpass lokalt, liksom de mikkene, at det blir jo mye lavere den bakgrunnslyden enn det du tror når du sitter der. Så, men heller omfavne det enn å forsøke å eliminere det.
Og nå har det jo blitt så mye smarte programvarer også i etterarbeidet som gjør at det er veldig enkelt å få god lyd, mye enklere nå enn før i hvert fall.
Det kan godt være. Jeg bruker ikke så veldig mye, altså jeg etterbehandler relativt lite.
Mm.
Primært komprimering. Jeg har jo hele Adobe-pakka, fordi at jeg jobber jo med foto og litt med film, og du skal ikke ha så mange av de her appene før det er like rimelig å ha alle sammen.
Ja, ja.
Så jeg jobber i Audition, og jeg har vært i kontakt med en del andre som begynner med sånne gratis løsninger, som da ikke egentlig er gratis, viser det seg etter hvert. Men jeg går ut fra at sånn som GarageBand på Mac'en vil funke helt fint.
Ja,
og det finnes jo masse sånne tutorials rundt omkring.
Mm.
Men jeg bruker den som jeg tror det heter Voice Leveler eller noe sånt. Den effekten som jeg bruker, som er en sånn kompresjon, som er satt veldig aggressivt som default. For da får du jo liksom, hvis du skal utjevne nivåene veldig, så blir pustelyder og sånn kjempehøye, ikke sant? Så jeg har sett den litt mer moderat, men da er det veldig ofte nok til at forskjell mellom stemmer og sånn blir utjevnet, og at det her er hørbart. Da.
Mm. Jeg tror det viktigste er, som vi nevnte tidligere, det at nivået på de forskjellige stemmene er like. At det er like høyt.
Ja.
At det ikke går opp og ned veldig mye. Mm. Du merker det også hvis du har en intro, for eksempel, som er mye høyere enn stemmene, så blir det liksom litt irriterende.
Mm.
Målet er jo selvfølgelig at man aldri skal, at lytteren skal aldri justere på volymet.
Nei. Det,
underveis.
Mm, det tror jeg, og spesielt det hvis det er veldig forskjell mellom intervjuobjekt og intervjuer, det er jo det er veldig irriterende.
Ja.
Men ellers så er det, jeg tenker jo, lyden må være bra nok.
Mhm.
Men det er ingen som begynner å høre på en podcast fordi at lyden er så god.
Ja.
Eller det er i hvert fall veldig, veldig få. men det er mange som kan gi opp en podcast hvis lyden er for dårlig. Og det er jo sånn i starten nå, altså, da kan det være bedre å gjøre et opptak til enn å slippe noe som har for dårlig lyd. Ja. For det, du får i dag, altså sånn, det er så mange podcaster, så mye å velge mellom, og har du en dårlig erfaring med en podd, så kan det være nok til at det går lenge før du gir deg en sjanse på nytt. Da.
Det er veldig godt poeng. Og det er jo noen triks også, hvis man ikke sitter i samme rom, for eksempel hvis du må ringe noen, så finnes det også programvare for det, så vidt jeg har forstått.
Ja, jeg har brukt et program som heter Squadcast. Det funker veldig bra når du får satt opp så det virker. Litt sånn browser-umfint. Jeg husker ikke om det var Google Chrome eller hva det var, altså det der finner man ut av. Men det er litt sånn terskel på å få satt opp, og det også for den som sitter på andre siden. Mm. Og så er det jo avhengig av at intervjuobjektet har en ganske grei mic. Ja. Jeg begynte med det her i koronatida, og da kjøpte jeg 2-3 sånne USB-mikker av grei kvalitet med stativ, og begynte å sende rundt. Ja. Sånn at når jeg hadde hatt en gjest, så fikk den da en pakkelapp på e-post, med hvor den pakka her med mikk og stativ skulle neste gang. Da. Og så er det jo altså, klart, hvis du driver inn, for eksempel hvis du skal lage en videoproduksjonspodcast eller en dataspillpodcast, så har jo folk gjerne veldig gode gaming headset og sånn, og for så vidt også da, en vesentlig bedre kompetanse på å få det webgrensesnittet her opp og virke. Men det som er med Squadcast, det er litt krøkket å få satt opp, men når det virker, så er det sånn at stemmen, altså lyden av intervjuobjektet, tas opp på en måte lokalt på den siden. Altså det er ikke sånn at det sendes over en dårlig linje og tas opp på din telefon eller på din PC. Så lydkvaliteten blir egentlig veldig bra. Og du får jo ingen sånn blid fra din mikrofon til intervjuobjektet, så at det, sånn sett er redigeringen veldig, veldig rett fram. Problemet er jo at det er en ørliten forsinkelse, så det er vanskeligere å få til en helt naturlig samtale, spesielt med folk du ikke kjenner. At det kan bli litt sånn der slags sånn toveismonolog, da, eller sånn, det blir lengre talebiter på hver side, men jeg tok jo opp en lang podd med Tonje Blomseth som satt på en hytte i Alaska, og vi snakket sammen, så det gir deg jo muligheter du ellers ikke hadde fått, men jeg foretrekker å dra og treffe folk.
Altid.
Ja, men igjen da, sånn, for å gjøre det litt effektivt, altså jeg bor i Trondheim. Nå har jo stormen Hans som kom og tok jernbanebrua opp i Ringebu. Det ødela logistikken min, for jeg har veldig ofte brukt å ta nattoget nedover. Våkner du utvilt og fin midt i Oslo sentrum klokka 7, kan spise en frokost og være liksom i forkant av dagen. Og da kan jeg rekke for eksempel et møte med forlaget og 3 podcastopptak i løpet av dagen, og hente rett og slett bare tatt toget opp igjen på kvelden, eller blitt en dag til og tatt 3 nye opptak, og så har du plutselig materiale for 1,5 måned. Eller lage seg en rundtur hvis du er ute og kjører. Da. At du, skal man til Nordland eller til Nordmøre, så har du flere personer i samme område som du gjør opptak med samtidig.
Jeg tror det er et veldig godt tips, det å på en måte stacke opp opptakene, sånn at du har en sånn intensiv helg, eller en intensiv 4-5 dagers periode, hvor du gjør, så å si, liksom, opptak for 2 måneder, og så sparer du deg veldig mye tid etterpå da? Er det noe redigering eller noe sånt, eller er det veldig rett, det som er opptaket er det som blir?
Jeg kjører veldig, altså jeg sier alltid fra at hvis folk sier noe de etterpå angrer på, så kan de få lov å si fra og klippe det bort. Jeg skal ikke isolere et sitat som folk egentlig ikke mente, pitche det til VG og lage en kjempesak ut av noe. Og det gjør jo folk tryggere. Det er vel en gang, det var en eventyrer som på en måte egentlig ikke var så veldig glad i den kommersielle biten, og fant ut at det var veldig dumt å gå så hardt ut med det når han var i en sånn sponsorsøkingsfase. Ja, ikke sant? Ja, ja. Men det gjør at folk snakker litt friere, men bortsett fra det så prøver jeg å la det være i så stor grad som mulig som det var. Kanskje hvis det hvis vi kommer tilbake og gjentar samme tema og egentlig snakker veldig mye om noe vi allerede har snakket om, så kan jeg klippe det bort, men det lite. Men jeg bruker mye tid preprod, altså til research og til strukturering av episoden på forhånd. Det tror jeg en arv fra at jeg begynte å jobbe med radio da vi jobbet analogt, altså hvor man tok lydbånd, klippte bort og flyttet på bånd og teipet det sammen igjen. Og da en time ekstra i preprod, da, det sparer deg en hel arbeidsdag på klipperommet. Og sånn er det jo egentlig nå. Det er veldig lett å tenke at det her kan vi strukturere etterpå, men det, du går i sånne feller med at ting som er, du får ting som ikke er introdusert enda. Det viktigste tipset, altså det å bruke mye tid, spesielt i starten, på å lage en god struktur for episoderne, spesielt vite hvordan skal de starte, og hvordan skal de slutte. For da har du mer mulighet til å følge på eventuelle spor underveis. For det er jo også noe som kanskje er det virkelig vanskelige, er jo det der med å følge opp ting som gjesten sier, som du ikke hadde tenkt på, altså huske på det, stille oppfølgingsspørsmål. Men det kan også være veldig enkle oppfølgingsspørsmål. Altså, hvis man sier, ja, men når det skjer, så føler jeg på avmakt. Ja, hva er det som gjør at du føler på avmakt da? Altså, kan det være sånn, hvorfor blir det sånn? Kan du, hva gjør du da? Hva gjør det med deg? Altså, det, du kan ha veldig sånn enkle, åpne oppfølgingsspørsmål som gjør at du får vite mer, men ikke bare gå videre og stille spørsmålene du har tenkt deg ett for ett. Det handler mer om at du får en oversikt over hva det går an å spørre om, men så er det ikke sikkert du kommer i den rekkefølgen, og det er ikke sikkert du skal innom alt, og det kan hende du tar andre retninger.
Og det var en ting som du også nevnte, det at man ikke skal avbryte hverandre så ofte. Det hører jeg veldig mye i podcaster, hvor de er litt sånn amatør på det, hvis det er, i hvert fall hvis det er mer enn to stykker. Mm. Hvis du blir sånn 3-4 stykker, så ender du opp med å prate over hverandre veldig mye. Og ikke lar en person prate ferdig hele veien. Og jeg merker også at folk kanskje åpner seg litt mer, hvis du bare lar de prate litt.
Ja, og spesielt folk som ikke er så vant til å være på podcast, kan ha litt behov for å bli varme i trøya.
Ja.
Og det er jo litt sånn, jeg prøver å ikke prate alt for mye med gjestene på forhånd, fordi at hvis du har fått alle de gode historiene, og så skal du få dem en gang til, så blir det fort litt kleint. Samtidig, hvis gjesten er liksom usikker og kanskje litt beskjeden og sånn, så kan det hende at du må først lete fram de interessante historiene, så du får tak i dem da.
Vi har han, Erik Farlund, det er jo han og jeg som deler på den programrollen her da. Og han er veldig dårlig på akkurat dette her. Fordi han står ved kaffemaskinen, og så de begynner podcasten mens kaffemaskinen går.
Ja.
Og de får kaffe og vann og sånt. De begynner jo da. Jeg sier sånn, nei, kom dere inn i studio, det er denne samtalen vi vil ha på kamera. Det er som du sier, man glemmer jo selvfølgelig å prate om det man pratet om rett før Ja. Trykket rekord.
Ja, enten det, eller så høres det kunstig ut fordi man nettopp har snakket om det.
Ikke sant?
Og det om å få en naturlig reaksjon på ting, er jo også, for det er alltid, jeg sender jo ut ofte til gjesten da, en sånn synopsis av samtalen og litt det jeg har tenkt å spørre om, og så liksom, hvis de skal begynne å svare, sånn, jeg vil ikke vite, jeg vil ikke vite alt sammen, jeg vil på en måte også, kunne ha en naturlig respons på det du skal si. Men så er det jo viktig da å ha satt seg inn i tematikken, og det er jo sånn som tar mye tid når du skal ta opp komplekse temaer som måtte, går over i politikken eller forvaltning. Jeg har jo forskerbakgrunn egentlig, så min nisje i det her er jo egentlig der natur og friluftsliv har liksom sin grense mot naturvitenskapen. Og det handler jo også liksom om, altså det der er jeg mest hjemme, og jeg tenkte jo sånn, da vi hadde en en lang episode om hva som skjer inni en sånn gassboks for turbruk når du fyrer ut fra temperatur og høyde over havet, om du snur den opp ned og sånn, med en professor emeritus i termodynamikk fra NTNU, så tenkte jeg at det her ikke så jævlig enkelt å kopiere. Og der gikk vi jo inn på det som kalles Hafskjold-effekten.
Okay.
Har du noen gang gått en kald skitur til en hytte om vinteren noen gang med øl i sekken?
Faktisk ikke, tror jeg.
Nei, for da kan det snodige skje. Du er jo da naturlig nok veldig bekymret for at ølen din skal ha fryset is underveis. Og så kommer du fram og tenker du, yes, det her gikk bra. Og så gjekker du av korken, og da fryser den.
Åja.
Og hvorfor skjer det?
Jeg vet ikke.
Nei, det var, da må du høre på episoden om Hafskjold-effekten og gass som drivstoff til turbruk.
Veldig nisje det der.
Ja.
For avslutningsvis, jeg satt opp faktisk en platespiller i leiligheten min i dag.
Ja.
LP-plater er jo fortsatt veldig populært.
Mm.
Det blir bare mer og mer populært, føler jeg. Det at CD-er er på en måte ute, det er ingen som bruker CD lenger, men folk liker å høre på LP-plater, og det gjør du også.
Ja, jeg har jo en musikkinteresse i bunnen. Det var jo som musikkjournalist jeg startet på radio.
Og du lagde også din egen LP-plate til podcasten?
Ja, og episode 200 kom ut utelukkende på LP-plate.
Ja.
Det har vært en sånn idé. Den er jo selvsagt veldig dum. det er jo, ikke sant... Podcasten er flyktig, den sletter seg selv fra telefonen i det du har hørt den ferdig. LP-en er varig. Det er en grunn til at man ikke kombinerer dem. Men jeg synes at noen må gjøre de tingene som ikke er så opplagt. Og det er nettopp derfor, ikke sant, man er en uavhengig podcast. Hadde jeg vært under liksom, A-media eller Egmont eller noe sånt, og jeg sier, nei, jeg bruker 70 000 på å trykke en podcast på LP. Så hadde jeg antagelig bare sett...
Det er det eneste kopien av det. Det er sånn, eneste måten å høre på er hvis du kjøper LP-en.
Men så, jeg tenkte altså, jeg må gjøre det før Kristoffer Schau gjør det, på tanken min. Han er antagelig den eneste andre som kunne være troende til å finne på noe sånt. Og så fant jeg at da bør du kanskje altså, høre på en samtale mange ganger. Ja, ja, det er de som hører 20 ganger på historien om forvaltningen av Tanavassdraget, men de er ikke så mange. Så da tok jeg kontakt med Moddy og lurte på om han kunne tenke seg å være med på det her. For han har jo også gått pilgrimsleden fra Oslo til Trondheim. Og han skrev jo låter underveis som kommer på en plate nå våren 2024.
Yeah.
Vandreviser heter den. Men tre av de låtene derfra, de ble slippet første gang på LP-en til episode 200 på podcasten Uteliv. Moddy var dønn med. Jeg tok med podcastsekken min, han tok gitaren på ryggen, og så gikk vi inn i Onnerdalen Nasjonalpark på Senja. Fjor vår, så satt vi oss i solveggen på Onderbu, og spilte inn to sider, begge sider i ett take. Ingen redigering, ingen overdubs, ingenting. Alt ble sånn som det ble. Og så ble det her da gitt ut på LP som episode 200.
Ble det suksess?
Jeg har igjen en god del eksemplar enda.
Ja.
Kanskje dere legger ut en link til...
Ja, det kan vi gjøre.
Ja. Så, og skulle det bli et overskudd, da, så går det til organisasjonen Medvandrerne, som tar folk med rusproblemer med ut i naturen, i et sånt forsøk på å skape endring. Men vi må selge noen eksemplar til før vi har kommet dit.
Yes.
Mm.
Skal vi runde av litt der, tenker du? Eller har du noe som vi har usnakket?
Nei, jeg tenker jo bare hvis du går svanger med en podcast-idé, og den lista med episoder begynner å bli ganske bra, så prøv da.
Kjør på. Hvorfor ikke?
Det finnes mye brukt utstyr ute der.
Mm.
Går an å få bra lyd uten å bruke kolossalt mye penger? Og så prøv.
Det jeg også tenker var noen som frilanslivet gjorde dette her, den podcasten der, hvor de sa at på starten, når de tenkte på denne ideen da, og det er en veldig god idé, det er liksom intervjuer freelancere, så gjorde de kanskje, de sa sånn, ok, men vi prøver opptaket først da, og så ser vi om vi liker det, eller ikke. Så de gjorde tre episoder, med null intensjon om å publisere.
Mm.
De ville bare se om de likte prosessen.
Ja.
Og så hørte de på de tre episodene, og så skrev, hva lærte vi, hva skal vi gjøre bedre, og så begynner vi. Så de tre første episodene er ikke publisert noen sted. Det bare de testet.
Ja.
Og så ja, det... se om de likte å gjøre dette over lengre tid også. Det litt det.
Mm. Nei, for det, hvis du vil noe med det, så er det for de aller fleste en seig prosess for å skaffe seg en nisje.
Mm.
Og det må man være klar over da, at som det meste annet, så tar det tid å kreve arbeid, men jeg synes jo det er kjempemoro, og for en freelancer som meg som bruker mye tid alene på kontoret i kjelleren, så er det ekstremt befriende å få være ute og snakke med så mye interessante folk som deler interessene som jeg gjør. Da.
Og det gir deg en veldig god unnskyldning til å nå ut til dem også, til å møte dem.
Ja, og for de fleste så er det jo, de aller fleste er veldig happy med å få snakke om det de driver med.
Ja.
Og sånn tips er sånn, spesielt folk innen forskning og forvaltning.
Mm.
Altså for min del, altså sånn naturforskere, nasjonalparkforvaltere, altså de har jo veldig lyst til å fortelle om ting de brenner for. Og det er også i andre bransjer, ikke sant? Mm. Så er det folk som sitter på den siden. Og så vidt jeg vet, altså sånn for forskere så er det jo noe du blir vurdert på. Altså sånn popularisering av vitenskap. Ja. Det er jo sånn som er med å krysse av på lista. Sånn at der er det et stort segment med folk med stor kunnskap som det går an å dra nytte av.
Det er som du sier, hvis de er lidenskapelige for det de driver med, så sier de gjerne ja til å prate litt om det.
Mm.
Så det er bare å nå ut og spørre og høre. Mm. Og for de fleste parten av tiden så får du sikkert ja.
Ja, det er veldig få som har sagt nei til meg. Nå begynner det å bli en såpass etablert ting at du... Altså, jeg er jo ikke dummere enn at jeg gjerne snakker med folk som har noe de skal lansere.
Mm.
Og
pleier det å si ja.
Ja, og det er jo noe å tenke på. Altså, alle relasjoner er bedre når det er en gjensidig nytte av det.
Ja, absolutt. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme innom, og at du sendte oss mail. Det var veldig, veldig hyggelig.
Veldig hyggelig å få være med her.
Yes. Og så takk til dere som hører på og ser på, og så ses vi neste uke. Da er det kanskje Erik som er tilbake. Herlig. Ha det bra.